Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je Miljacka ničim zaslužno osvojila srca srbijanskih političara, pa su je javno prezentirali u Briselu, i to stranim investitorima. Tražimo i odgovore na pitanja zašto ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ne želi ručati s hrvatskim premijerom, iako mu je to dužnost i obaveza, a u svoju prvu zvaničnu posjetu na toj funkciji odlazi u Banja Luku. Zašto je Crna Gora pristala vraćati dugove koje je u Podgorici napravio ruski investitor u domaćem kombinatu aluminija?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočio je general Manojlo Milovanović. Najviše riječ bilo o njegovoj i optuženikovoj ulozi u pripremama za srebrenički genocid.
Rat je preozbiljna stvar da bi ga vodili generali, izjavio je umirovljeni general Milovanović, potvrđujući tužiteljstvu da je VRS postupala prema naređenjima vrhovnog zapovjednika Karadžića. On je kao vojnik s dugogodišnjim iskustvom iz JNA i VRS-a ocijenio kako je direktiva 7 u dijelu u kojem se spominje djelovanje protiv civila nezakonita, te kako je tu rečenicu zbog toga izbacio i zapovjednik glavnog štaba Ratko Mladić kada ju je prenosio vojnim informacijama.
Pa me neko, ne znam da li advokat ili tužilac, pitao kako se to moglo dogoditi. Ja sam objasnio da je Mladić izbacio ovu rečenicu, preuzeo odgovornost na sebe da ne izvrši naređenje vrhovnog komandanta. Jer je procenio, šta je procenio, ne znam, ali pretpostavljam da je procenio da u ovoj rečenici nema mesta u strategiji upotrebe vojske Republike Srpske. Znači, vojska nije bila usmjerena protiv civilnog stanovništva.
Podsjetimo, Karadžić je izdao direktivu 7 u ožujku 95. godine, što je prethodilo zauzimanju Srebrenice i Žepe 4 mjeseca kasnije, nakon čega se prema optužnici dogodilo etničko čišćenje i genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Karadžić se inače brani kako je on bio civilni predstavnik vlasti, te da je najčešće samo odobravao vojne planove predstavljene od glavnog štaba VRS-a. Uz to, optuženi je više puta naveo kako su neke jedinice VRS-a često postupale samostalno i prema diktatu lokalnih vlasti. No Milovanović je potvrdio kako se taj paralelni lanac zapovijedanja ubrzo razriješio nakon prvih ratnih djelovanja.
Iako smo mi eliminisali krizne štabove i sistema komandovanja, međutim, ti opštinski organi su izdržavali brigade formirane na teritoriji svoje opštine, pa su nekako, pošto hrane tu vojsku izdržavaju, da imaju pravo i da je upotrebljavaju.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Osim što je prema tvrdnjama vrlo relevantnih izbora, kao predsjednik SDP-a ubio svaku nadu u socijaldemokratsku budućnost Bosne i Hercegovine, Slatko Lagumdžija je ove sedmice dokazao da mu ni o dijelu ministra vanjskih poslova nije baš potaman. Jedini koji nije prisustvovao sastanku s hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem bio je upravo novi ministar resora, kojem pripadaju posjete stranih delegacija. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Diplomatski skandal, politički gaf ili jednostavno sujeta. Ovim riječima većina političkih analitičara u Bosni i Hercegovini okarakterisala je u najmanju ruku neobično ponašanje prvog čovjeka BH diplomacije Zlatka Lagumdžije. Nakon što je preskočio radni ručak sa delegacijom Republike Hrvatske, koja je od javnih medija bliskih SDP-u nazvana trećerazrednom, Lagumdžija je otputovao u Banja Luku. Kako su prenijeli isti mediji, u prvu zvaničnu posjetu od kada je preuzeo mjesto ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji vanjsko-politički novinar Mirko Šagoj smatra da je riječ o moralnom skandalu kojeg je teško opravdati.
Ja lično mislim da je ovo ponašanje Zlatka Lagumdžije u odnosu, recimo, na posjetu Zorana Milanovića vrhunski politički, pa i ako hoćete moralni skandal. Čovjek je uvijek prema Bosni i Hercegovini, dok je bio u opoziciji, tako dalje, uvijek je ispoljavao jedan izuzetno korektan, naklonjen odnos.
Za svoj prvi službeni posjet, Zoran Milanović, premijer Hrvatske, koja će uskoro postati dijelom Evropske unije, izabrao je Bosnu i Hercegovinu. U svojim izjavama jasno je podvukao kako Republici Hrvatskoj treba stabilna Bosna i Hercegovina i da će joj kao prijateljska i susjedna zemlja na njenom evropskom putu pomoći. Naglašena su brojna otvorena pitanja, od graničnih prijelaza do neriješene imovine, ali i opredjeljenost da se konačno počnu rješavati. Slično je poručio u Mostaru liderima dva HDZ-a udruženim u Hrvatski narodni sabor. Izjavu Zlatka Lagumđije da je posjeta Zorana Milanovića i suviše nacionalno obojena, Mirko Šagolj komentira.
Zar može iko zamjeriti predsjedniku vlade Hrvatske što će otići u Novu da posjeti bolnicu koju je Hrvatska svojim sredstvima izgradila? Što će otići u Mostar?
Poziciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, inače lider PDP-a, obavljao je od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je Stjepan Mesić, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske, bio čest gost zvaničnog Sarajeva. Iako je Mesić bio žestoki kritičar Republike Srpske i političara koji dolaze iz manjeg BH entiteta, susrete sa hrvatskom delegacijom Ivanić nije propuštao.
Nisam ja nikad bio ljubitelj gospodina Mesića, pa ni nekih stavova koji su dolazili iz HDZ-a, ali sam s njima sjedao kao profesionalac. Smatram i dalje da je bilo brez gospodina Lagumđije da se nađe sa gospodinom Milanovićem i da ako imaju razlog da se oko nečega prepiru, to urade iza zatvorenih vrata. Zato ja mislim da nije dobro da ministar unutarnjih poslova BiH nesreće predsjednika vlade susjedne zemlje, jer je to uvijek protokolarno u našim institucijama bilo kao svojevrsna obaveza.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija, da li slučajno ili ne, zapravo zvaničnu posjetu, kako je najavljeno, izabrao je Banja Luku, u vrijeme kada je u Bosni i Hercegovini boravio premijer Republike Hrvatske s kojim se nije susreo. Ako je posjeta u funkciji ministra vanjskih poslova, neminovno se mora vezati za njegovu kontroverznu izjavu o istočnoj i zapadnoj Njemačkoj, s čim je uporedio odnose dva entiteta. Odmah nakon izbora. Mladen Ivanić ovako komentira susret Lagumđija Dodik.
Da, gospodin Lagumđija sad razmišlja kao isključivo kao političar, ne kao ministar. Zbog nekog razloga njemu je sada stalo da se pokaže da se odnosi sa Dodikom bolje nego što su bili. I Dodiku je iznenađujuće stalo da i on pokaže sa što je žrtva Milanović. Samo tome izgleda da to nikoga posebno zanima. Moram meni kao nekom koji iz opozicije predstavlja neku vrstu bosansko-hercegovačkog cirkusa.
Iako pozicija ministra u vladi ne mora nužno značiti brisanje funkcije lidera stranke, Zlatko Lagumđija morat će se u svom budućem radu odrediti što zapravo želi biti. Ibrahim Džikić, dugogodišnji diplomat, upozorava kako političko predstavljanje zemlje ne smije biti odraz jedne političke opcije, što se nažalost u Bosni i Hercegovini često dešava.
Pitanje, ako je već ministar u saveznoj vladi, da je tako nazove, mislim, vijeće ministara, je li? Onda predstavlja cijelu BiH, samo istina Bog, ta se primjer može staviti nekim drugim ministrima.
Hidajet Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju, zaključuje kako regionalna suradnja nema alternativu, odnosno da su dobri diplomatski odnosi nužan put kako suradnju unaprijediti.
Ono što mene pomalo brine sa pozicije glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju jeste ta neka vrsta nespremnosti ili nedovoljne spremnosti da se stvari sagledavaju u nekoj široj i dugoročnijoj, da ne kažem, strateškoj viziji, strateškoj perspektivi, pa se onda prečesto razni političari, diplomati i drugi sudionici političkog života zapliću u neke, ajde, usudit ću se reći, trivialnosti koje zapravo ne vode izlazima iz ovih opterećenja kojima je regija još uvijek obilježena.
Nedolazak Lagumđija, ali i njegovog stranačkog kolege Nermina Nikšića, federalnog premijera, na radni ručak, hrvatski premijer Zoran Milanović nije želio komentirati, poručivši tek da će ih primiti u Zagrebu kada dođu u glavni grad Republike Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem podsjećanje na bosansko-hercegovački referendum o nezavisnosti, održan na današnji dan, prije 20 godina.
Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992. na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji. Građani su odgovarali na pitanje da li su za samostalnu i suverenu državu svih njenih naroda i građana. Miro Lazović, koji je bio poslanik u Skupštini Republike BiH, kaže za naš radio da ta istorijska činjenica ne može biti promijenjena, a na naš upit kako ocjenjuje stanje u državi dvije decenije kasnije odgovara.
Smatram da se ovih 20 godina trebala voditi politika koja bi išla ka integraciji bosansko-hercegovačkog prostora, a ne obratno, ali potpuno sam svjestan da loša ustavno-pravna i teritorijalna rješenja, pogotovo podjela Bosne i Hercegovine dva entiteta od kojih jedan nosi etničko ime, nisu dobra osnova za izgradnju jednog ukupnog povjerenja i nisu dobra osnova sa kojoj se može graditi jedna demokratska država.
Ako vas zanima više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili uz svoje kompjutere i poznatu internet adresu.
slobodnaevropa.org.
Velika delegacija Srbije koja je u Brisel otišla po kandidaturu iskoristila je to vrijeme i za predstavljanje zemlje stranim investitorima. Niko ne zna zašto, ali prvi potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić začinio je to i muzičkim nastupom, i to ni manje ni više nego pjesmom Halida Bešlića Miljacka. Mnogima je to, kaže naša Ivo Martinović, izazvalo i pitanje. Što se bivši Miloševićev saradnik nije sjetio Sarajevske Rijeke kad je 90-ih njegova politika grad držala pod opsadom skoro 4 godine? U pratnji Dačića pjevača bio je i reditelj Emir Kusturica, koji u slobodno vrijeme pjesmom veliča Radovana Karadžića.
Dohvatio se Ivica Dačić mikrofona već iskusan na tom mestu, pa se uz Kusturičin orkestar u Briselu i zaigralo. Ako je kojim slučajem niste prepoznali, nekadašnja Miloševićeva perjanica zapevao je pesmu Miljacka. I upravo taj izbor nadmašio je sve ostale utiske i komentare publike koje je snimke sa briselske žurke gledala na internetu, pa i utiske našeg sagovornika, pisca Saše Ćirića.
On koji je 90-ih bio, da tako kažem metaforično, na brdu i povlačio obarač, predstavlja izrugivanje žrtvama i brisanje sećanja, tako da Srbija u tom smislu je sebe predstavila kao državu kulturnog kontinuiteta. Iako sam laik muzikološki, mi je zaista bilo naporno da pratim ministra policije u njegovoj navadi da pokaže da je dobar u muzičkom performansu. Ako se to stavi u kontekst nastupa sa No Smoking Orkestra i Emirom Kusturicom, onda sve to ukupno deluje kao jedan prilično iritantan i odbojan koktel.
Iako je to ovom prilikom propustio, podsjećamo da je Kusturica na ranijim koncertima članove svog benda umeo da predstavlja imenima ljudi osuđenih za najteže ratne zločine, uz poruke koje su, iako kasnije objašnjavane šalom, nekima i drugačije zazvučale. Kao ovom prilikom koju na YouTube-u beleže svedoci njihovog nastupa u Oslu, kada su horski zapevali, koristeći ime pod kojim se Radovan Karadžić skriva u Beogradu dok nije uhapšen i isporučen Hagu, gde mu se uz ostalo sudi za genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva. Reditelju uz dugu listu izjava vezanih za protekle ratove i srpsko nacionalno pitanje ne slovi ni za fana evropskih integracija, no ni toga nije sprečilo da Srbiju predstavi na skupu u Briselu, pa ni da sam uputi po koji savet kako bi zemlja trebalo da se približi briselskim prijateljima.
Ne treba imitirati zapad, dolaziti na zapad, ne treba se stidjeti ni šljive, ni višnje, ni kruške, ni jabuke, niti bilo kojeg proizvoda kojeg mi tamo imamo, banjskog turizma ili bilo čega što je zapravo naše.
Antiglobalizam u Srbiji po pravilu se svodi na koketiranje sa nacionalizmom, a brendiranje zemlje temelji se isključivo na tradicionalnom i patrijarhalnom, iz čega se odbija iskoračiti i u 21. veku. Dok im zemlju napuštaju mladi i perspektivni ljudi, vlasti se u Briselu diče onima koji su na sceni već decenijama, Saša Ćirić.
Nije problem da Srbija poistovećuje sa kruškama suvim ili svežim, jabukama i voćem, ali mi je pomalo perverzno da Srbija hvali nečim kao što je to voće, a da svake godine imamo proteste malinara koji blokiraju raskrsnice. Posebno mi je zanimljivo što u prvi plan ističe Kusturicu kao reditelja koji to prestao da bude 80. godina, koji je danas rendžer na svom privatnom posjedu sa ovlašćenjem vlade, a u inostranstvu brendira Srbiju koja ne može da podvuče crtu sa onom što je bilo i ne može da ponudi neke nove ljude, nova lica, novi kulturni model.
Na žurci u Briselu predsjednik Boris Tadić uz ministra Vuka Jeremića i druge zvaničnike koji su se tamo zatekli čekajući odluku o kandidaturi za članstvo Srbije u Evropskoj uniji trudio se da se u prvom redu drži ozbiljno, dok su pored njega u voziću prisutni džipali uz Kusturičin orkestar i Dačićevu pesmu. Ova slika Srbije svakako nije bila upriličena za strane zvanice i potencijalne investitore. Uoči sve bližih izbora kod kuće, Dačić se obraćao biračima, kaže nam ekonomski analitičar Vladimir Gligorov, koji je uveren da ovaj događaj ipak nije bio tih razmera da bi ostavio veće posljedice.
To što vi možda u inostranstvu izgledate kao da ste iz neke strane planete, ne mora da bude od velike važnosti ukoliko to da podgrejava sečanja ljudi kod kuće na koja se u stvari računa. Važno je da, eto, ti ljudi misle da je upravo to ono pravo, jel? To jeste bruka.
Koliko je uspeo Dačićev pokušaj da sledi stope Baracka Obame, koji je nedavno zapevao u daleko drugačijem stilu? Come on! Pitali smo građane Beograda.
A dobro, nije loše otpevao, ali ja ni lično nisam njegov glasač, tako da mi je sve jedno.
Glasač, mislite da je to bilo upućeno glasačima?
Pa verovatno. On je sad u nekoj ofanzivi, da kažem.
Oni su moji roditelji, ja nisam.
Šta kažu?
Pa kažu da dobro peva.
Evo, to je komentar.
Smešno. Pa nema, besmisleno je to nešto.
Što besmisleno?
Pa besmisleno mi, zašto bi on tamo pevao sa bilo kim? Meni je besmisleno, ali ne veze, nek se vesele, ako imaju zašto.
Ako ikad je sposla nebio Bog ostane, eto znam
lič. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Crne Gore verifikovala je odluku vlade da preuzme 22 miliona eura duga Podgoriškog kombinata aluminija, koji je u Deutsche Banci napravio ruski investitor, trenutni gazda kombinata. To je samo dio ukupnog duga koji iznosi 170 miliona eura i kojeg će, kaže Esad Krcić, sasvim izvjesno otplaćivati građani Crne Gore.
Dug za koji je kapu garantovala vlada Crna Gora ne treba da plati, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević tokom parlamentarne rasprave o Podgoričkom kombinatu aluminijuma, sazvane da bi vladina politika prema najvećem preduzeću u Crnoj Gori, čije posljedice prema pojedinim ocjenama poslanika opozicije, ali i dijela vlasti, mogu ozbiljno ugroziti ekonomsku stabilnost Crne Gore, dobila saglasnost skupštine. Medojević smatra da dugovi kapa koje je preuzela država predstavljaju klasičan primjer nepoštenih dugova, odnosno da bi država trebalo da uđe u pravnu borbu.
Imate međunarodnu doktrinu, imate međunarodnu praksu, imate i konkretne slučajeve koji su presuđeni u korist država kojima su despotski režimi sklapali takve vrste kreditnih aranžmana za nelegitimne ciljeve. Nelegitimni cilj može biti korupcija visokih državnih funkcionera. Nelegitimni cilj može biti nenamjensko trošenje novca. Predlog pokreta za promjene, da skupština formira revizionu komisiju sastavljenu od predstavnika parlamenta, vlade, državne revizorske institucije i renomiranih svjetskih eksperata koji već imaju čitav niz uspješnih slučajeva gdje su branili države od nepoštenih dugova.
Medojević je optužio vladu da je 2005. prodajući kap ruskom oligarhu Olegu Deripaski ušla u aranžman sa kompanijom koja u stvari pripada glavešinama ruske mafije, izvjesnoj braći Černoj, a da je cjelokupan posao zapravo rezultat tajnih dogovora koji su se odvijali uporedo sa javno prezentovanim privatizacionim procesom, odnosno da predstavlja slučaj korupcije na najvišem nivou. Tu se po Medojeviću nalazi argumentacija koju bi država trebalo da upotrijebi radi osporavanja dugova u sudskom procesu, a koji bi trebala sama da pokrene prije Rusa koji su preko svog predstavnika već najavili da će u slučaju da ih vlada uz nadoknadu od 1 eura tražiti obeštećenje. Ministar financija Milorad Katnić je Medojevićev prijedlog odbacio kao opasan za državu.
To su obaveze međunarodne koje država potpisala i ne postoje osim države koje su već bankrotirale ili koje su bile na ivici ili u građanskim ratovima ili u ratovima koje su pribjegle tim pravnim instrumentima. Poznata mi je i teorija i praksa otpisivanja dugova i poništavanja dugova, ali to nije bilo slučaj ni za jednu demokratsku državu i posebno ne u novijoj istoriji za ni jednu državu u Evropa.
Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto da donese nove tehnologije, znanje, korporativnu kulturu i svjež kapital, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnog sankcija 90-ih, a sumnja se i da je cijel aranžman osmišljen samo da bi ruski investitor, zajedno sa pojedinim moćnicima iz Crne Gore, isisavao novac građana, a sada je već izvjesno da će građani morati da otplaćuju 170 miliona eura kredita koje je u ime kapa podigao ruski investitor. Crnogorski parlament je današnjim zaključcima vladi obezbijedio pokriće za odluke koje su kap, ali i državu i građane doveli u tešku situaciju. Poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je podsjetio na ranije stavove vlasti u vezi blagovremenog uključivanja parlamenta u odlučivanje o kapu.
20
20. oktobra 2009. godine, na pitanje da li bi ugovor trebalo da raspravlja Skupština Crne Gore, Đukanović je kazao da svako treba da obavlja svoj posao. I citiram gospodina Đukanović: "Nije dobro ukoliko parlament preuzima odgovornost za vladine poslove ili možda sutra za suđenje. Parlament treba da radi svoj dio posla, a vlada je dobila mandat i preuzela odgovornost za svoj dio posla i vrši ga ne prizivajući druge u pomoć."
Predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić rekao je da je problem što je neko uzeo novac da bi sklopio ovakav privatizacioni ugovor. Mandić je podsjetio i da je ruski investitor u stvrdnju da je prevaren. Prije ugovora o poravnanju kojim je vlada pristala da bude žiran kapu za zaduženje od 132 miliona eura podnio tužbu vrijednu 300 miliona eura protiv Crne Gore. Optužbe za korupciju prije svega upućujem na adresu bivšeg predsjednika vlade Mila Đukanovića i šefa diplomatije Milana Ročina, rekao je Mandić, koji nije prihvatio argumentaciju vlasti da je vlada za kredite garantovala zbog velikog značaja kapa za domaću ekonomiju.
Ja mislim da je značajno da građani Crne Gore znaju da su te obaveze preuzete ne zbog toga, nego zbog jednog lošeg ugovora koji je zaključen 2005. godine i što se u suštini gubio spor pred arbitražnim sudom u Frankfurtu i vi ste bili prisiljeni da preuzimate te obaveze. A mi, ako želimo da raskinemo ovaj ugovor, možemo jednostavno da ga raskinemo ako dokažemo korupciju koja je postojala 2005. godine. Svaki ugovor koji je zaključen uz prisustvo korupcije je ništavan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana međunarodna konferencija na kojoj je raspravljano o proizvodnji potrošnji plina te prednostima ovog energenta kako za skladištenje, tako i za čovjekovu okolinu. Sa detaljima Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je malo tržište gasa. Tek oko 5% stanovništva koristi gas za razliku od Njemačke u kojoj je pokrivenost ovim energentom 98%, kaže Hajdina Škufca iz Istraživačko-razvojnog centra BH Gasa.
Kanton Sarajevo, najveći potrošač prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, djelomično u Zenici se koristi se u gradu Visoko, koji ima svog distributera isto tako, i u Republici Srpskoj ima istočno Sarajevo, Zvornik, i u toku je gasifikacija grada Bijeljine. Kolege u BH Gasu zaista mnogo rade na razvojnim projektima, tako da je već urađeno niz studija i izvedbenih projekata kada je u pitanju širenje gasne mreže u Bosni i Hercegovini. To je možda sad najinteresantniji srednjebosanski kanton.
Mala potrošnja znatno utiče i na cijenu koja je izuzetno visoka. Ministar energetike, industrije i rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine Erdal Trhuljk kaže kako bi masovnija upotreba gasa znatno uticala i na cijenu. S druge strane, Bosni i Hercegovini predstoji usvajanje zakonskih akata u skladu sa standardima Evropske unije, koji bi olakšali i gasifikaciju drugih područja Bosne i Hercegovine, ali i industrijskih zona.
Sada u sektoru gasa pristupamo zakonu o gasu u Federaciji, koji na isti način treba da uredi tržište gasa u Federaciji, ali da stvori preduslove za harmonizaciju tih propisa na državnom nivou. Jedno tako možemo postići sigurnost gasnog sektora u snabdijevanju, ali minimalnu cijenu krajnjim potrošačima.
Stručnjaci navode niz prednosti korištenja ovog energenta. Miroslav Malobabić iz Srbija Gasa.
Jedan od razloga je dobra ekologija gasa, on nije zagađivač. Druga stvar, zato što on ima mogućnost da se skladišti i da u najpotrebnije vreme može da se izvadi iz skladišta i koristi u tim ekstremnim situacijama koje se dešavaju vremena na vreme. S druge strane, problemi sa nuklearnom energijom su takvi da se sve zemlje na neki način distanciraju od proizvođača nuklearne energije i praktično sve nuklearke zatvaraju.
Šanse za razvoj gasne mreže u Bosni i Hercegovini postoje, a u pripremi je i nekoliko važnih projekata, kaže Slavo Krajišnik iz razvojnog odjela Sarajevo gasa. No, Bosni i Hercegovini je za sada najveći problem što je upućena na samo jedan izvor gasa iz Ruske Federacije preko Srbije, ali i to bi se uskoro moglo promijeniti, kaže Krajišnik.
Ovih dana se priprema početak realizacije projekta uvezivanja sa regionalnim sistemima iz Hrvatske, mada je to isti gas, ali će imati dvostruko snabdijevanje, to je dakle dolazak gasa iz preko Slavonskog Broda prema Zenci. To je projekat koji je davno bio započet i nadamo se da će početi da se realizira. Regionalni i razvoj razvojni i oni globalni, oni mega projekti koji se rade na zaobilaze, naravno zbog tržišta, što smo malo tržište, i drugo što nema neke akcije sa naše strane koja bi mogla da ubrza taj sistem komunikacije sa velikim kompanijama. Projekti koji neće zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu, to je projekat TAP, Trans-Adriatic Pipeline za Italiju, i odakle se pravi novi cjevovod, odakle će se zatvarati jedan prsten preko Dalmatinske obale do Hrvatske.
Zoran Novaković iz njemačke firme Elster kaže kako se u Europi uveliko radi i na novim tehnologijama.
Dakle, biogas, energija koja je danas jako popularna, pogotovo u Njemačkoj, da se puno skreće na taj, uopće u tom pravcu, da bi se i taj sektor pojačao, ne samo standardno naš prirodni gas, nego i taj dio biogasa koji je jako, jako popularan, a dobro, druge energije koje su trenutno još važne, a to je skretanje proizvodnja u neke dijelove, to se zove danas plinovi, koji će se koristiti u budućnosti iz zemlje, skupa je proizvodnja, ali to će, i taj trend će doći.
I Bosna i Hercegovina i zemlje regiona imaju vrsne stručnjake u ovoj oblasti, kaže Novaković, tako da ovaj region može brzo napredovati u ovom segmentu ukoliko prevaziđe političke uticaje i struci da prednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Višegodišnja kriza i sve veće siromaštvo u Srbiji su proizveli sve masovnije krađe. Subotica je jedan od gradova u kojem je to itekako vidljivo. Pljačke po privatnim kućama dodatno stimulira činjenica da je zakonom definiran limit sitne krađe 15.000 dinara, te se za ukradeno ispod te vrijednosti ne može čak pokrenuti niti postupak. Prenosi Vesela Laloš.
Ako je za državu 15.000 dinara sitniša, za nas je to celokupan mjesečni prihod, tvrde mnogi građani, a dosta je onih koji mjesečno ne zarade ni toliko. Lopovi su do sada birali i mućne kuće, ali već dugo upadaju u sve u koje mogu, ponegde i po nekoliko puta. Ovo su samo neke od subotičkih priča o krađama.
Pokupili su nešto srebrenine, ali pošto nismo imali tačan iznos toga, policija ništa nije ni pokrenula. Isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak. I komši pored, nikakav proces se nije poveo zbog toga.
Tamo 11 puta su se ulazili. Sad zadnji put su mu razbili vratno sa pajserom, pa je tako ušao.
Je policija ikad išta našla?
Samo onda su našli kad sam ja zapisao registarski broj. Ali komši ih nije tužio jer nije bila vrednost toga.
A specijalitet je u poslednje vreme da se ušete u prodavnicu, pokupi roba i onda jednostavno izađe bez plaćanja računa. Vrednost ukradene robe je obično za makar 2 dinara manja od 15.000.
On je nakucao dečko račun, skoro 6.000 dinara, posle toga pobegnu normalno napolje. Ja rekao, ja da sam najviše, ja da ih nalupo, kaže zoko da bi došli po vas.
Koliko već puta su tako ulazili u prodavnicu?
Nama je bilo 4, 5, vaki 6 incidenata. One sitne ne računamo, po 2, 3 piva da istrče napolje, to ni ne računamo. Pa su došli neka dva kao boja tu sa nekim noževima i sad opet pojao vuk magarca, daj mi video snimak, daj mi ovo, daj mi ono, rekao, mogu ja dobiti. Pa nije to, znate, to je drugačije, pa niko nije povređen, a svota je mala. Jedna pitam ja vas, ko je tu normalan?
Balin Pastor, poslanik u Republičkom parlamentu, jedan je od inicijatora amandmana o promjeni granice tolerisane krađe.
Jedino rješenje vidimo je da se taj cenzus smanji na 3 do 5.000 dinara. Mislimo da bi to bilo razumno. To ne može da bude 0 dinara jer jednostavno tada pravosudni sistem ne može da funkcioniše.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Te, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto profesor Ivo Banac nikako ne bi preporučio vladi u Prištini da sjever Kosova zamijeni za jug Srbije.
Jer mislim da bi bilo katastrofalno za općenitu balkansku situaciju kada bi se sjever Kosova ustupio Srbiji. To bi onda imalo vrlo velikih posljedica za situaciju u ostalim dijelovima regije.
Status evropskog kandidata Srbiji za početak donosi 200 miliona eura iz pristupnih fondova. Ognjen Mirić iz Ureda za evropske integracije kaže.
Iako pogledamo samo predlog budžeta, vidimo da je Evropska unija za države Zapadnog Balkana i Tursku predvidjela 2,6 milijardi evra više i sigurno će ta sredstva biti veće od ovih postojećih 200 miliona evra koje da sada dobijemo.
Nevladine organizacije za zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina u Hrvatskoj najnegativnijim događajem u prošloj godini drže propust države da spriječi nasilje na splitskom Prajdu.
Policija je imala, jasno je bilo vidljivo, naređenje da jednostavno stoji između sudionika Split Prajda i nasilnika, međutim da ne poduzima nikakve konkretnije mjere.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije tačno 20 godina, 29. februara i 1. marta u Bosni i Hercegovini je održan referendum o nezavisnosti. Tom prilikom je 64% građana se izjasnilo za suverenu državu. 1. mart je postao državni dan nezavisnosti. Slavi se, međutim, samo u jednom dijelu zemlje. Dženana Karabegović uspoređuje Bosnu i Hercegovinu nekad i danas, tražeći odgovor na pitanje jesu li ostvareni predviđeni ciljevi.
Punih 20 godina je prošlo od kako su građani Bosne i Hercegovine na referendumu izglasali nezavisnu i suverenu državu, a da se taj dan ne slavi na cijeloj njenoj teritoriji. 1. mart, dan nezavisnosti, u četvrtak je neradni u Federaciji BiH, a radni u Republici Srpskoj. Sve što se dešava oko 1. marta posljedica je neusvajanja zakona o državnim praznicima oko kojeg se političari spore već godinama. I dok su jedni za to da u zakon treba ugraditi 1. mart, dan kada je 64% građana Bosne i Hercegovine glasalo za njenu nezavisnost i suverenost, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatraju da praznike države treba vezati za Dejtonski sporazum. Sulejman Tihić i Ognjen Tadić, zamjenici predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta.
Prema postojećem Dejtonskom sporazumu svi zakoni Republike Bosne i Hercegovine važe dok se ne izmijene ili dok se ne ponište. Zakon o državnim praznicima nije izmijenjen, nije poništen i oni koji ne poštuju taj zakon, oni krše Dejtonski sporazum.
Svi trebamo zapravo da cijenimo prije svega Dejtonski mirovni sporazum, a sve drugo je sekundarnog karaktera.
Odluka o raspisivanju referenduma u Bosni i Hercegovini donesena je u januaru 1992. nakon što je nekoliko mjeseci ranije održan plebiscit srpskog naroda. Kraj 1991. i početak 1992. obilježile su brojne rasprave u tadašnjoj skupštini i teške riječi koje su upućivali jedni drugima predsjednici nacionalnih stranaka. Svakako ostaće upamćena ona koju je izrekao Radovan Karadžić, tadašnji predsjednik SDS-a, a danas optuženik za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada, pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992. na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji. Građani su odgovarali na pitanje da li su za samostalnu i suverenu državu svih njenih naroda i građana. Miro Lazović, koji je bio poslanik u Skupštini Republike BiH, kaže za naš radio da ta istorijska činjenica ne može biti promijenjena, a na naš upit kako ocjenjuje stanje u državi dvije decenije kasnije odgovara.
Pa
smatram da se ovih 20 godina trebala voditi politika koja bi išla ka integraciji bosansko-hercegovačkog prostora, a ne obratno, ali potpuno sam svjestan da loša ustavno-pravna i teritorijalna rješenja, pogotovo podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta, od kojih jedan nosi etničko ime, nisu dobra osnova za izgradnju jednog ukupnog povjerenja i nisu dobra osnova sa kojoj se može graditi jedna demokratska država.
Za samostalnu i nezavisnu državu 1992. glasao je Martin Raguš, jedan od čelnih ljudi HDZ-a 1990. Od svih predstavnika stranaka jedini je u predizbornoj kampanji glasačima poručivao, citiram, ovo je naša zemlja, završen citat. Kaže da bi ponovio isto, a o 1. martu kao danu nezavisnosti nema nikakve dvojbe.
Mislim da je on, bez obzira na sve kontraverze i različite pristupe, datum koji je osigurao Bosni i Hercegovini stjecanje međunarodnog priznanja i neovisnosti i suvereniteta i kao takav on je nezaobilazna činjenica.
Istoričar Husnija Kamberović kaže da je sve ono što je danas prisutno u Bosni i Hercegovini najbolji primjer koliko rezultat može biti u disproporciji sa početnim ciljevima.
Imamo zemlju koja je prilično pocijepana po nacionalnim šavovima. Međunacionalni odnosi su zaoštreni nego ikad. Imamo zemlju koja je opljačkana, privreda razorena. Imamo političke elite danas koje još uvijek nisu svjesne zapravo kako treba voditi jednu zemlju.
Iako je u Republici Srpskoj neradni dan, Blažo Stevović, predsjednik alternativnog kluba Trebinje, u tom gradu praznik će sutra slaviti.
Iznajmio se jednu veliku halu i oko 50-60 ljudi otprilike je pozvano i sviraće gotovo svi trebinjski garažni bendovi.
Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i nezavisnu državu 6. aprila 1992. priznala Evropska zajednica, a 22. maja iste godine postala je članicom Ujedinjenih nacija. Pa iako su 20 godina poslije podjele u zemlji koje podstiču domaći političari možda i veće nego početkom 90-ih, najveći broj običnih ljudi misli kako će država opstati. To poručuje glumac Josip Pejaković.
Dogote rijeke teku, Bosne ima, a vala i Hercegovine. Pa kad nakon Bosonog krenem u šeher, a sve me probada pod tabanima, pa se popnem na šehitluke, pogledam i kažem... Ama nije bolan samo tvoja i moja je. Nije bolan samo vaša i naša je i bit će ako Bog da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Profesor Ivo Banac dao je intervju našoj prištinskoj saradnici Amri Zajneli. Glavna tema bili su uzroci i posljedice posljednjeg dogovora o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. Dugogodišnji profesor istorije na američkom Yale univerzitetu kaže da je fusnota samo krinka za prave namjere i dodaje.
Mislim da je Evropska unija jednostavno željela stvoriti mogućnost za kandidaturu Srbije. Prema tome ja ne mislim da će ovaj dogovor mnogo koristiti Kosovu, a Srbiji će koristiti samo utoliko što to omogućava nešto što bez toga vjerojatno ne bi mogla dobiti. Prema tome ostali smo na istom, premda ja mislim da je ipak veća koncesija napravljena sa strane Kosova.
Na Kosovu su gotovo svi, naravno osim vlade, nezadovoljni ovim sporazumom, ističući da samim uklanjanjem termina Republika sporazum vraća zemlju unazad. Kako je vaše mišljenje o tome? Da li je Kosovo trebalo da pristane na tako nešto i da li će biti posljedica u dugoročnom planu?
To ovisi o tome kakve su perspektive Kosova. Ako Kosovo može da za sebe izbori jedan drugčiji status, ako može da preko svojih međunarodnih veza isposluje ono što u ovom trenutku nema, onda je odgovor jasan. Ali budući da za to ne možemo posve računati, u ovakvim okolnostima vjerojatno nije bilo velikog izbora. Drugim riječima, nešto hrabrija politika sa strane Prištine pretpostavljala bi jednu sasvim drukčiju unutarnju politiku, koju ja u ovom trenutku ne vidim i to je zapravo najveća šteta u cijeloj priči.
A da li pritisak međunarodne zajednice utiče na unutrašnju politiku Prištine?
To ne ovisi o Prištini, to ovisi o odnosima unutar međunarodne zajednice. Kosovo je imalo najjaču potporu Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da se to tako i danas može reći, Premda Obamina administracija nažalost ne poklanja mnogo pažnje cijeloj balkanskoj regiji i potpora u ovom trenutku zapravo nije provjerena. Mi ne znamo kakva je ta potpora, jer nismo u prilici vidjeti što bi SAD učinio u jednoj doista kriznoj situaciji.
Profesore Banac, na Kosovu pojedini smatraju da se ovim sporazumom priprema teren za dijalog o severu Kosova. Bivši američki diplomati kažu da Priština treba biti velikodušna i da da severu jedan veći stepen autonomije, a kako bi za uzvrat dobila učlanjenje u međunarodne organizacije.
Ovdje ne mogu govoriti kao neutralni promatrač, jer mislim da bi bilo katastrofalno za općenitu balkansku situaciju kada bi se sjever Kosova ustupio Srbiji. To bi onda imalo vrlo velikih posljedica za situaciju u ostalim dijelovima regije. Imalo bi fatalne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, ja ne mogu sa ovog stajališta uvjeriti kosovske političare da je to fatalna koncesija. Možda sa njihovog stajališta to i nije tako, ali mislim da je svako upuštanje u ovakvu vrstu trgovine put bez povratka koji može donijeti posve nepredviđene posljedice. Ja ga u svakom slučaju ne bih preporučio.
Zahvaljujući postignutom sporazumu, Srbija najverovatnije dobija kandidaturu u Evropsku uniju, dok na Kosovu vlada skepticizam oko toga čime će Kosovo biti nagrađeno.
Kosovo mora promijeniti situaciju unutar samog Kosova, jer dok god je politički establishment pod nekakvom prismotrom ili pod nekom sumnjom, onda će biti mnoštvo problema. Nažalost, ja ne vidim kako bi se to na jedan miran način moglo isprovesti kad se uzmu u obzir svi problemi koje Kosovo u ovom trenutku ima. Tako da zapravo ovo pitanje ovisi u prvom redu od samih Kosovara. Evropska unija i sve druge međunarodne instance će uvijek reagirati na iznimne situacije. U relativno mirnim situacijama vodit će politiku koja nije nužno u interesu zemalja kojih se to u prvom redu tiče, i to uvijek moramo imati na umu.
Čuli ste profesora Ivu Banca, s kojim je u Prištini razgovarala Amra Zeneli. U nastavku dokumenata o evropskoj kandidaturi Srbije, kojeg je zamalo blokiralo pokretanje vlaškog pitanja. Ovaj rumunjski zahtjev iznenadio je brojne stanovnike Srbije, jer je rijetko i ko od njih čuo da postoji problem Vlaha, koji se za razliku od vojvođanskih Rumunja različito izjašnjavaju. Jedni smatraju da im je matična država Rumunija, drugima je to Srbija. Jedni tvrde da govore rumunjski, a drugi vlaški jezik. S predstavnicima obje ove grupacije razgovarala je Branka Mihajlović.
Predrag Balašević, predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije, i Radiša Dragojević, predsjednik Vlaškog nacionalnog saveta, pripadaju tim različitim strujama.
Ja se deklarišem da sam Vlah i da je moj materni jezik rumunski.
Sam matična država je Srbija. Vlasi imaju svoj materni jezik, on je vlaški jezik koji normalno ima određene sličnosti sa rumunskim. Sličnosti postoje i ogromne razlike.
U skladu sa tom podelom različito tumače i stav Rumunije, odnosno potrebu da se zaštite njihova manjinska prava. Radiša Dragojević.
Problem ne postoji. Problem je u tome što je to izmišljen, fabrikovan. Problem je u želji Rumunije da nas poistoveti sa rumunskom nacionalnom manjinom, jednostavno da nas kao kategoriju izbriše i da jednostavno da nas asimilira i da nas proglasi Rumunima. To mi ne prihvatamo.
Predrag Balašević međutim kaže:
o ovim problemima mi pričamo unazad 10 godina, znači od onih demokratskih promjena u Srbiji 2000. godine. I onda su, znači, vlasi tražili od države Srbije da im se omoguće sva ova prava, znači učenje svog jezika, bogosluženje, mediji i tako dalje. U tim nekakvim političkim razgovorima koje imala Srbija i Rumunija, sigurno da o ovome govorilo, ali očigledno da su naši političari u Srbiji o tome ćutali i o tome nisu obaveštavali javnost.
Dušan Janjić, koga su oba naša sagovornika preporučili kao dobrog poznavaoca vlaškog pitanja, kaže da 2008. godine serijom falsifikata i zastrašivanjima u kojima je učestvovala BIA, Vlaški nacionalni savjet preuzima takozvana prosrpska struja.
Iza prosrpske struje Vlaške, koja postoji, dakle ta podjela postoji, stao je SPS, istao je tadašnji ministar Čiplić.
Rumunija i Srbija, odnosno prethodna Jugoslavija, kaže Janjić, imali su već godinama različite interese koji se prelamaju i kroz političke podele među vlasima. Bukurešt želi preko te manjine u istočnoj Srbiji, koja naseljava i pogranično područje, da obezbedi svoj veći uticaj, dok Beograd ima strah od vlaškog pitanja jer to vezuje za kontrolu granice, odnosno teritorije zapadne obale Dunava. Rumunija, podsjeća dalje Janjić, nije sada prvi put pokrenula pred evropskim institucijama pitanje Vlaha u Srbiji.
Rumunija već godinama drži blokiran sporazum o asocijaciji u Senatu zbog tog pitanja. Znači, nije tačno da je Rumunija sam prvi put povodom kandidature stavila tu rampu. Zapravo, ja mislim da Rumunija koristi kandidaturu da bi natera Beograd ne da odmah rešava situaciju, nego da promeni svoju politiku.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je novinarima u Briselu potvrdio da je sa rumunskim predsjednikom nejednom razgovarao o vlaško-manjinskom pitanju.
Ali to je pitanje principa, međutim svaka zemlja istovremeno brani svoje interese, brani svoje nacionalne interese, želeći da svi građani koje svaka država razume kao članove svoje nacionalne zajednice budu na neki način pod uticajem te države koje oni dominantno pripadaju. Niko u Srbiji ne može da ubedi bilo kog građanina da se izjasni na određeni način u nacionalnom smislu. Ako ima pravo da se izjašnjava na popisu kao pripadnik bilo koje etničke grupe, i to je pitanje ljudskih sloboda za koje smo se borili 90. godina, to je pitanje principa i od toga ne odustajem.
Dušan Janjić kaže da je vlaško pitanje samo vrh ledenog brega.
Mislim da je žalosno za stanje u Srbiji, ali je korisno za budućnost da je barem jedna strana zemlja otvorila pitanje kršenje političkih prava i sloboda. Pokazat će naredni izbori da će vaško pitanje biti opšte srpsko pitanje, da zapravo sada preko vaškog pitanja će se otvoriti serija manjinskih pitanja i serija kršenja političkih sloboda i prava koje se dešavaju u Srbiji u zadnje dve godine. Šta se u stvari dogodilo? U Srbiji je doneto jedno vrlo restriktivno zakonodavstvo oko političkog organizovanja, oko biračkih spiskova, i svuda je uvedena kontrola države. Sve u svemu, mislim da je ovo prelomni moment za Tadića, mnogo ozbiljniji nego se predstavlja u javnosti. Ako se nastavi sa ovakvim stavovima, Srbija će ući u tešku međuetničku krizu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji Srbiju otvara velike mogućnosti korištenja značajnih europskih financijskih fondova. Istim povodom, Zoran Glavanić.
Vincent Dežer, šef kancelarije Europske unije u Beogradu, čestitao je Srbiji, kako je rekao, izvesno dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. On je dodao da bi već od ponedeljka trebalo raditi punom snagom ka sljedećem koraku, otvaranju pregovora o prijemu u Europsku uniju.
Očekuje se da će velika odluka o odobravanju statusa kandidata biti potvrđena od strane šefova država i vlada Europske unije. To, po mom mišljenju, jeste sjajna veza Srbiju i čestitam vladi i ministrima i parlamentu i svim zvaničnicima koji su naporno radili kako bi obezbedili status kandidata koji je značajan korak na evropskom putu ove zemlje. To nam daje energiju da preduzmemo korake i da idemo napred.
Građane Srbije najviše zanima hoće li imati konkretnu korist od novog statusa Srbije na putu evropskih integracija, odnosno najpre da li će biti novčane pomoći iz Evrope. Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije Srbije za evropske integracije i koordinator za fondove EU, kaže da će iz tih izvora po dobijanju statusa kandidata Srbija moći da računa na oko 200 miliona evra.
A ono što je pogodnost za Srbiju, a i za druge države Zapadnog Balkana, je što ove godine Europska unija pregovara i sa državama članicama novi budžet koji obuhvata period od 2014. do 2020. godine. I ako pogledamo samo predlog budžeta, vidimo da je Europska unija za države Zapadnog Balkana i Tursku predvidela skoro 2,6 milijardi evra više i sigurno će ta sredstva biti veća od ovih postojećih 200 miliona evra koje da sada dobijemo.
Međutim, kaže Mirić, sam status kandidata u smislu finansijske pomoći ne znači mnogo ako Srbija nema spremne projekte koje bi pomogla Evropska unija.
I to su pokazali primjeri država članica koje dobijaju mnogo više para od Srbije da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja jednu mogućnost, a na državama koje pristupe Evropskoj uniji je da iskoriste tu mogućnost kroz korištenje konkretno u ovom slučaju sredstava.
Prema dosadašnjim iskustvima zemalja kandidata, od 15 do 20% ukupnog iznosa koje jedna država dobija od Evropske unije namenjeno je poljoprivredi. Da Srbija mora da bude spremna da koristi ponuđena sredstva govore na primjer iskustva Turske i Makedonije, koje od 2007. do 2010. nisu potrošile više od 10% predviđenog novca jer te države nisu bile sposobne da ga apsorbuju. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, smatra da Srbija mora da ojača kapacitete kako bi iskoristila sve što je se nudi, kao i da je jedna od najbitnijih stvari linearizacija pretpristupnih fondova.
Što je dugoročni projekat koji mora da bude usklađen sa budžetiranjem same Evropske unije na one sedmogodišnje cikluse i slično. Sada su otvoreni dva IPA fonda od pet mogućih, pa će se otvoriti predpristupni fondovi. Oni su pre svega za Srbiju bitni u oblasti poljoprivrede, koja je najveća zajednička politika u stvari Evropske unije i odlači najviše subvencija. Da bi Srbija bila pripremljena, ona takođe mora konačno da završi proces statističke regionalizacije, onda odlazi najviše onima koji su statistički najnerazvijeniji.
Sticanjem statusa kandidata Srbija je dobila pravo da učestvuje u svih 26 programa pomoći Evropske unije. Trenutno učestvuje u 7, od kojih se jedan odnosi na naučno-istraživačku delatnost, dok je zainteresovana za projekte za mlade u obrazovanju i pomoć lokalnim samoupravama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Nekoliko međunarodnih organizacija bavilo se Balkanom i u svojim izvještajima ili analizama negativno su predstavili i političku i medijsku scenu u Crnoj Gori. Na kakve reakcije nailaze ove neprolazne ocjene u samoj Podgorici saznaje Dimitrije Jovićević.
Kako je u analizi crnogorskih političkih prilika nakon povlačenja Mila Đukanovića sa premijerske funkcije ocijenila njemačka fondacija Friedrich Ebert, njegov nasljednik Igor Lukšić donio je osvježenje, ali kod svih teških političkih pitanja nije skrenuo sa kursa svog prethodnika. Uticajna njemačka fondacija Crnu Goru opisuje kao polukonsolidovanu demokratiju koju bivši premijer Đukanović, poput Vladimira Putina u Rusiji, drži u čeličnom zagrljaju primarno orijentisan na zgrtanje privatnog bogatstva. Alternativu za rješenje problema društva, kako se ističe, ne nudi posvađana opozicija. Baveći se medijskom situacijom u Crnoj Gori, također uticajna medijska organizacija jugoistočne Europe SEMO sa sjedištem u Beču konstatuje kako je najveća prijetnja slobodi medija pritisak političara i biznismena, ali i to što predstavnici medija potkopavaju sopstveni kredibilitet rivalstvom, ličnim odnosima i animozitetima. Današnja podgorička štampa objavila je izvještaj Američke organizacije za strateške analize Stratfor o prilikama na Balkanu još iz 2009. koji je objavljen na internet sajtu Wikileaksa. Kao posebno interesantno, izdvaja se put Crne Gore ka Evropskoj uniji, koju je, kako naglašava Stratfor, čitavu zahvatio organizovani kriminal, uključujući i vladu kojom je tada upravljao Milo Đukanović. Takve analize za Momčila Radulovića iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori nije su nikakva novost.
Čini mi se da se mnogo više umeđu vremenu izmijenila naša percepcija takvih izvještaja, jer je i u našim medijima i u našoj javnosti ovakvih izvještaja u ranijim periodima bilo manje ili su oni bili manje naglašeni, dok vidimo da je sada ipak tendencija i trend drugačiji i da se takve vrste izvještaja mnogo više potenciraju nego što je to bio ranije slučaj. Bez obzira na to i koji su bili izvori i kakva je bila osnova za takvu vrstu zaključivanja, poruke su sasvim jasne.
Milan Radović iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava također misli da je sličnih ocjena sa respektabilnih inostranih adresa o crnogorskim dostignućima u poštovanju prava i borbi protiv kriminala i korupcije bilo i ranije.
Međutim, ono što je sada možda bitnije prije svega za naš proces pristupanja Evropskoj uniji jeste da se svim tim analizama konačno od Crne Gore traže konkretne poruke, konkretni potezi, konkretne akcije. Iz godine u godinu smo imali pozivanje na te negativne pokazatelje, a da se u praksi vrlo malo šta od toga rješavalo. I sada je konačno došlo vrijeme da crnogorske vlasti zaista učine maksimum napora da se stanje počne mijenjati i prevazilaziti.
Upravo to je ključno pitanje. Da li će crnogorske vlasti imati sluha za novi val kritika koji stiže sa važnih međunarodnih adresa, uzimajući u obzir dosadašnju praksu dovođenja u pitanje validnosti sličnih izvještaja i kredibiliteta njenih autora. Momčilo Radulović.
Mislim da bi vlada trebala da dobro izanalizira sve ono što je napisano. Ne da se samo lobira radi stvaranja neke povoljnije slike na osnovu čisto novog stepena saradnje sa tim institucijama, već na osnovu rezultata koje ćete onda prikazati dati institucijama koje stoje za takvih izvještaja. To je, čini mi se, najbolji put da onda te institucije sutra donesu mnogo bolje zaključke. Ja ne vidim drugi put osim toga. A polemisanje i dovođenje u pitanje kredibiliteta autora, mislim da je to relikt nekih ranijih vremena i mislim da tome više nema mjesta.
Slično razmišlja i Milan Radović.
Ako to naše vlasti ne smete da moraju promijeniti takvu praksu, ja mislim da će to samo namijeti dodatne negativne poene na pristupu ka Evropskoj uniji i prosto negdje i očekivati da građani iskažu svoj bunt i da taj bunt prije svega pokažu na nekim izborima. Sadašnja vlast, prije svega premijer Igor Vučić, još uvijek ima otvorenu ruku svih struktura u društvu, pa i samih nevladinih organizacija, ali nažalost ta otvorena ruka za saradnju i dalje nije prihvaćena i to je nešto što zabrinjava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nevladine udruge koje zastupaju prava seksualnih i rodnih manjina u Hrvatskoj predstavile su izvještaj o stanju ljudskih prava te zajednice u prošloj godini. Kao najnegativniji događaj naveden je propust državnih institucija da spriječe nasilje na prvom Split Prideu. Eni Zebić prenosi da je najpozitivnijim ocjenjena izmjena kaznenog zakona u kojem je bolje definisan zločin iz mržnje.
Definitivno najnegativniji događaj iz perspektive prava seksualnih i rodnih manjina u prošloj godini je propust državnih institucija i policije da spriječe nasilje na prvom Split Prideu 11. lipnja prošle godine. Kazala je Sanja Juras u ime lezbijske grupe Kontra.
Nasilnicima je bilo dozvoljeno da bacaju eksplozivne naprave, kamenje, vreće sa izmetom i brojne druge predmete na sudionike Split Prajda. Policija je imala, jasno je bilo vidljivo, naređenje da jednostavno stoji između sudionika Split Prajda i nasilnika, međutim da ne poduzima nikakve konkretnije mjere.
Podsjetimo, prošle godine na Splitskoj rivi po prvi put održan Split Pride i sudionici povorke bili su izvrgnuti grubom vrijeđanju, gađanju raznim predmetima i slično. Skup je bio završen u vrlo dramatičnim okolnostima, povrijeđeno je čak 8 ljudi. 3 policajca, 3 novinara, jedan anti-gay prosvjednik koji se opirao uhićenju i jedan splitski intelektualac koji je bio sudionik povorke Split Pride-a koji je pogođen rajčicom u potiljak. Policija je podnijela preko 150 prekršajnih i 44 kaznene prijave. Međutim, kako je Ministarstvo unutarnjih poslova kazalo kako sa njihove strane nije bilo propusta u osiguravanju skupa, Sanja Juras izvijestila je kako su sudionici Split Pride-a zato podnijeli individualne tužbe protiv Republike Hrvatske, tražeći da se utvrdi diskriminacija nad njima prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Sve ono što se dogodilo na prošlogodišnjem Split Pride-u nije obeshrabrilo organizatore i već za 15 dana bit će najavljeni detalji ovogodišnjeg Split Pride-a, kazala je. Udruge Iskorak i Kontra primile su u prošloj godini 15 prijava o slučajevima nasilja i diskriminacije nad seksualnim i rodnim manjinama. Pred 10 godina bio je tek 1 ili 2 prijavljena slučaja, ali ne radi se o tome da je više nasilja, nego da raste svijest i da je više prijavljivanja. Ona je izdvojila slučaj mladića kojeg su bivši nogometaš Miroslav Šarić i njegov brat premlatili po izlasku iz jednog gej kluba.
Taj slučaj je završio presudom u 2011. godini. Nažalost, ipak moram reći da je primijenjena najblaža moguća kazna koja je mogla biti primijenjena u ovom slučaju i smatramo da je to negativna poruka javnosti.
Među ovih 15 prijavljenih slučaja i onaj osobe koja od Fakulteta elektronike i računarstva zatražila izdavanje nove diplome zbog promjene spola, na što se fakultet oglušio pa će novu diplomu izdati tek nakon nedavne presude Upravnog suda, koji je ipak uvažio navode tužitelja. Generalno, najviše zamjerki u izvješću ide sudstvu i policiji, ali i Ministarstvu prosvjete zbog, kako tvrde udruge, neuklanjanja diskriminatornih sadržaja iz školskih udžbenika. U izvješću se podsjeća i na primitivne i homofobične istupe javnih osoba gdje prednjače nogometni funkcioneri, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković i izvršni dopredsjednik Dinama Zdravko Mamić. Zoran Dominković iz udruge Iskorak pohvalio je što su u novom kaznenom zakonu uvažene primjedbe nevladinog sektora.
Uz zločin izvršen kao otegotna okolnost, priznato je i kvalificirani oblik tog zločina iz mržnje za pojedina kaznena djela, čime će se ona u osnovi oštrije kažnjavati. Također uveden je rodni identitet kao osnova za zločin iz mržnje u kazneni zakon.
Također sve odredbe iz kaznenog zakona koje se primjenjuju na bračne i izvanbračne partnere i njihovu djecu primjenjivat će se u buduće i na istospolne partnere i njihovu djecu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavarabić.